Αμήν, δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλό βράδυ. Μετά την προτροπή του διακόνου στόμεν καλός και την απάντηση του λαού έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως που σχολιάσαμε την περασμένη φορά και ευρισκόμενοι στην ευλογία του ιερέως η οποία λέει το εξής: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Δηλαδή που ερμηνεύεται η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας μένει μαζί με όλους σας. Δίδεται αυτή η ευλογία από τον Θεό διαμέσου του ιερέως των λαών πριν ακριβώς τη στιγμή που θα προχωρήσουμε κατευθείαν εις την Αγία Αναφορά, εις στο μυστήριο, στο κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και έτσι πριν προχωρήσει ο ιερεύς εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, εν ονόματι του Θεού, του Ιησού Χριστού, του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, ευλογεί των λαών. Με αυτήν την ευλογία η οποία εδόθηκε για μας εις την Εκκλησία από την ώρα που ο Θεός, ο Λόγος έγινε άνθρωπος και το Πνεύμα του Άγιον επεδήμησε στον κόσμο και ίδρυσε την Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος, δεν λέει ο ιερέας, αυτή η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι, αλλά να μένει μαζί σας ή με τα πάντων ημών, να μένει μαζί σας. Εδόθησαν αυτά τα δώρα, αυτή η ευλογία, και αυτή η ευλογία και αυτά τα δώρα και αυτά τα χαρίσματα πρέπει και ο αγώνας είναι να μένουν μαζί μας, μέσα στην καρδία μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Λέει λοιπόν η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέγεται χάρις, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καταρχάς ήθελα να πω ότι αυτή η ευλογία είναι αποστολική ευλογία, είναι παρμένη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, από την Δευτέρα προς Κορυθίους επιστολή, που στο τέλος ο Απόστολος Παύλος τελειώνει την Δευτέρα επιστολή προς Κορυθίους με αυτήν ακριβώς την ευλογία του, και έτσι είναι παρμένη από τα έργα του Αποστόλου. Λέγεται λοιπόν χάρις του Χριστού, διότι ακριβώς ο Κύριος, ενώ εμείς είμαστε εχθροί του Θεού και είμαστε νεκροί εις τα παραπτώματα μας και είμαστε υπόδουλοι στην αμαρτία χωρίς τίποτα το οποίο τρόπονται να υπεχρέωνε το Θεό να κάνει αυτά που έκανε, αλλά ο Θεός από άπειρην αγάπη, πλούσιος όν εν ελέη, ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος και μας εχάρισε όλα αυτά τα χαρίσματα, όλες αυτές τις δωρεές, όλη αυτή την ευλογία μας την έδωσαν δωρεάν. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος ότι ούκ εξέργων νόμου όν επίησαμε, δεν είναι από τα έργα τα οποία έκαναμε που μας έδωσε η ευλογία, αλλά κατά το πολύ αυτού έλεος ο Θεός έσωσε τον άνθρωπο. Από την πολύ και άμετρον φιλανθρωπία και αγάπη ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος και μας έσωσε με τον τίμιο σταυρόν του, μας εχάρισε την υιοθεσία και μας έδωσε όλη αυτήν τη δυνατότητα της θεώσεώς μας δωρεάν. Δεν δεν λαμβάνουμε αυτά τα πράγματα με τα έργα μας, γι' αυτό λέγεται χάρις, και όλα αυτά τα οποία κάνουμε, τα οποία είναι κουτσά και στραβά βέβαια όσο μπορούμε, αυτά τα οποία κάνει κανένας δεν είναι τρόπον, δεν αγοράζει με αυτά την χάρη. Δεν κάνουμε τα έργα για να αγοράσουμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας αφενός, ώστε να μπορέσει να δεχθεί την χάρη και αφετέρου να εγκαταστεί ικανός να φυλάξει την χάρη. Δεν είναι ο Θεός, δεν πουλάει τίποτα, δεν είναι σχέση μας με τον Θεό δηλαδή συναλλακτικές. Ο Θεός πουλά και εμείς αγοράζουμε, κάνουμε έργα και προσφέρουμε τόσα και παίρνουμε άλλα τόσα. Ο Θεός δωρεάν δίδει τα χαρίσματα του, δωρεάν μας έσωσε ο Θεός, γι' αυτό λέγεται και χάρις. Η χάρη λοιπόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα οποία έκαμεν, όλες αυτές οι ενέργειες, όλη αυτή η αμέτρητος φιλανθρωπία, αυτή η κίνηση, η ανέκφραστος και η ακατάληπτος κίνηση του Θεού προς εμάς, αυτή είναι η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός. Ξέρουμε ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή στον κόσμο ή να σώσει τον κόσμο. Ο Θεός Πατήρ έστειλε τον Υιόν του και η μόνη κίνηση, η μόνη αιτία ήταν η αγάπη του Θεού και Πατρός, και όλα αυτά τα πράγματα τα λαμβάνουμε δια της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο λόγος, αυτή η ευλογία είναι μια ευλογία από την Αγία Τριάδα, μας αποκαλύπτει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και μας δείχνει πώς ενεργεί και ο Θεός. Βέβαια να ξέρουμε ότι είναι ακατάληπτος στο νου μας το μυστήριο αυτό της ενεργίας του Τριαδικού Θεού, διότι ο Θεός ενεργεί ως Θεός, ως ένας Θεός, αλλά ως τρία πρόσωπα. Και πώς να το πούμε έτσι, να το καταλάβουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα πράγμα το κάνει μόνο το ένα πρόσωπο και δεν το κάνουν τα άλλα, αλλά ούτε πάλι μπορούμε να πούμε ότι αυτό το οποίο κάνει ένα τα κάνουν όλα. Είναι ένα μυστήριο το πώς ενεργεί το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για το οποίο εμείς βέβαια με την λογική δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, μόνο μπορούμε να το ζήσουμε μέσα στην καρδία μας με την ενέργεια του Θεού. Και μπορούμε ακόμα να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία, ας το πούμε έτσι, της Εκκλησίας είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα, για να μπορέσουμε να έχουμε τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού και Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία υπόσχεται στον άνθρωπο και δίδει στον άνθρωπο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι απλές ευχές αυτά τα λόγια. Ο οποιοσδήποτε λόγος ο οποίος λέγεται στην Εκκλησία ή στα μυστήρια είναι λόγος, ζωντανός λόγος, είναι όπως ο λόγος του Θεού ο οποίος σε δημιούργησε εκ του μειώντος τα πάντα, είναι υπαρξιακό λόγος, είναι λόγος ζών και ενεργών, και είναι, δεν είναι όπως τα δικά μας τα λόγια, τα οποία είναι λόγια κενά και είναι ευχές. Λέμε σε έναν άνθρωπο, εύχομαι να είσαι καλά, εύχομαι να γίνεις καλά, και μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Αλλά όταν λέγεται ένας λόγος στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, δεν μπορεί να μην γίνει. Ο λόγος δίδεται. Τώρα σε εμάς εναπόκειται αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι. Γι' αυτόν τον λόγο είναι ανάγκη να ευρισκόμαστε εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν μπορούμε να το ακούμε από το ράδιο, ας πούμε, ούτε το βλέπουμε από την τηλεόραση, ούτε να μένουμε σπίτι μας και να προσευχόμαστε μόνοι μας, διότι δεν είναι δυνατόν να λάβουμε αυτές τις ευλογίες όλες που δίδονται από τον Θεό εις την ευχαριστιακή σύναξη, εις την σύναξη του λαού του Θεού εις την χώρο του ναού, εις την Θεία Ευχαριστία. Ερχόμαστε στη λειτουργία για να κοινωνήσουμε πρώτα, αυτός είναι ο πρώτος λόγος, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά και αν δεν μπορούμε ή αν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν είναι μόνο να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά να κοινωνήσουμε και με όλες αυτές τις ευλογίες που μας δίδει ο Θεός κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Άρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένο χάρισμα, συγκεκριμένο δόρημα. Έχουμε ένα γεγονός το οποίο δίδει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Και ξέρετε ότι πάρα πολλοί Άγιοι Πατέρες είδαν εμπνεύματι όλων αυτών τα γεγονότα της Θείας Λειτουργίας και έβλεπαν και μας εβεβαίωσαν ότι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στη λειτουργία δεν είναι λόγια κενά, αλλά είναι γεγονότα, είναι στοιχεία τα οποία τελούνται, πραγματικά τελούνται και τα οποία βλέπονται και βιώνονται με το Πνεύμα του Άγιον. Όταν λέμε χάρις στην Εκκλησία, εννοούμε τη συγκεκριμένη ενέργεια του Θεού. Είναι μία ενέργεια η χάρις, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Είναι μία ενέργεια η οποία έρχεται από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος, εάν είναι βέβαια δεχτικός της χάριτος, αισθάνεται ότι μετέχει αυτή τη ενεργία του Θεού. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε το ηλεκτρικό ρεύμα πορεύεται από την γεννήτρια ή στο αντικείμενο και παράγει ρεύμα, παράγει έργον. Έτσι λοιπόν και αυτή η χάρις πορεύεται από τον Θεό εις τον άνθρωπο και παράγει πνευματικών έργων. Η χάρις μέσα στην καρδία του ανθρώπου τελεσιουργεί όλων των μυστήρων ακριβώς του αγιασμού του, της θεώσεώς του. Και αυτό λέμε ότι το έργο της Εκκλησίας δεν είναι ένα έργο ηθικών, δεν είναι ένα έργο φιλοσοφικών, ούτε ένα έργο ας πούμε στοχαστικών αφηρημένων. Είναι έργο οντολογικών. Η χάρις μέσα στην καρδιά κάμνει ένα ορισμένο έργο. Και αυτό το έργο αγιάζει όλων των άνθρωπων. Αγιάζει τον νου του ανθρώπου, αγιάζει την ψυχή του ανθρώπου, αγιάζει την καρδία του ανθρώπου, αγιάζει το σώμα του ανθρώπου, αγιάζει την εμφάνισή του. Τα πάντα αγιάζονται, όλα τα στοιχεία του ανθρώπου. Ολόκληρος ο άνθρωπος, ολόκληρο το σώμα του, ολόκληρος η ψυχή του, όλος ο άνθρωπος σε μία ενότητα αγιάζεται και μετέχει της χάριτος. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία προσκυνούμε τους Αγίους, προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα των Αγίων, γιατί ξέρουμε και πιστεύουμε και το ζούμε ότι οι Άγιοι έγιναν ναός του Αγίου Πνεύματος και γενόμενοι ναός του Αγίου Πνεύματος το σώμα τους αγιάστηκε και παρέμεινε δοχείον της χάριτος, το οποίο διοχετεύει τη χάρη σε αυτούς που τα σπάζονται με ευλάβεια. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε και προσκυνούμε τις εικόνες των Αγίων και προσκυνούμε τα λείψα των Αγίων και προσκυνούμε και τα χέρια των ιερέων. Πολλοί νομίζουν ότι είναι μία θυμοτυπία, ας το πούμε έτσι. Μία θυμοτυπία να φυλάς το χέρι του παπά, το χέρι του δεσπότη. Ή τρόπον τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, να τρέχουμε φυλάμε το χέρι των ιερέων. Και γιατί τα χέρια των παπάδων, ξέρω εγώ. Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα. Μήπως είναι ένας καλός τρόπος συμπεριφοράς, κάτι το θυμοτυπικό. Και βλέπουμε πολλές φορές και οι πιστοί, οι λαϊκοί άνθρωποι δεν ξέρουν τον λόγο, αλλά καμιά φορά και εμείς ιερείς νομίζουμε ότι μας το κάνουν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, για να μας τιμήσουν, ας το πούμε, και δεν αφήνουμε το χέρι μας, το τραβούμε πίσω, όχι, ξέρω εγώ, εις ένδειξη ταπεινώσεως. Θυμάμαι κι εγώ όταν έγινα ιερέας, έγινα σε πολύ μικρή ηλικία ιερέας λόγω ειδικών συνθηκών στο Άγιον Όρος που είμαστε, επειδή δεν είχαμε ιερείς, και έγινα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, σε 24 ετών διχειροτονήθηκα ιερέας, ενώ κατά κρίβεια πρέπει κανείς να είναι 30 ετών για να γίνει ιερέας. Όμως ο γέροντας, οι πατέρες εκεί στο μοναστήρι, η σύναξη απεφάσισε να γίνω σε αυτήν την ηλικία για να εξυπηρετώ λειτουργικά το μοναστήρι. Και βέβαια φυσικό ήταν ότι δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά και να ήθελα. Όμως έβλεπα ότι στο Άγιον Όρος, το χώρο βασικά των μοναστικών, εγώ ήμουν 24 χρονών και βέβαια μοναχός είχα γίνει από πολύ νωρίτερα, αλλά ιερέας 24 ετών, και έβλεπε κανείς γεροντάκια μοναχούς 70, 80 χρονών, 90 χρονών, που είχαν ας πούμε 50 και 60 χρόνια στο Άγιον Όρος, και όμως αυτά τα γεροντάκια ελάμβαναν, ας πούμε, έσκυβαν να φιλήσουν το χέρι το δικό μου, και εγώ βέβαια τρεπόμουν και τραβούσα χέρι μου πίσω. Και θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στα Κατουνάκια και ο γέροντας εκεί, ο πατήρ Εφραίμ, πήγε να φιλήσει το χέρι μου, ήταν μόλις πήγα πρώτη φορά, και εγώ ντράπηκα, το τράβηξα πίσω. Και με πρόσβαλε και μου λέει, δεν μου λες πάτερ μου, νομίζεις με το χέρι σου που φιλώ? Μεγάλη σου τιμή αν νόμιζες ότι είναι αυτό το πράγμα. Ούτε το χέρι σου, ούτε με ενδιαφέρει με πόσο χρονών είσαι, ούτε ποιος είσαι. Αυτά είναι δουλειές δικές σου και του Θεού. Εγώ φιλώ το χέρι του ιερέως. Και γιατί? Διότι αυτό το χέρι του ιερέως είναι το οποίο τελεί τα μυστήρια. Και αυτό ευλογεί τον λαό, αυτό ευλογεί τα μυστήρια, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος βέβαια. Και λαμβάνομαι εξ αυτού ευλογία. Εσύ μπορεί να είσαι αμαρτωλός, μπορεί να είσαι ελεηνός, μπορεί να είσαι παλιάνθρωπος, ό,τι θέλεις να είσαι. Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Τα μυστήρια τελούνται, είτε είσαι είτε δεν είσαι άγιος ή ευλαβής ή καλός. Το αν είσαι, αυτό είναι δουλειά του Θεού. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν τιμάς, λέει, τον καλόν ιερέα, τον ευλαβήν ιερέα, άνθρωπον τιμάς. Γιατί, λέει, αυτός ο ιερέας είναι καλός, να πάω να τον τιμήσω, να πάρω την ευλογία του, να πάρω την ευχή του, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό το, δεν είναι τέλειο αυτό το πράγμα, διότι τιμάς έναν καλόν άνθρωπο. Και έναν καλόν άνθρωπο, τέλος πάντων, λίγο πολύ όλοι τον τιμούν. Εάν τιμάς όμως τον ιωδήποτε ιερέα, επειδή είναι ιερέας, τότε τον ιερέα τιμάς. Και τιμώντας τον ιερέα, τον Θεό τιμάς, ο οποίος έχει τους ιερείς ως όργανα τα οποία τελεί τα μυστήρια. Και η τιμή που απονέμουμε εις τους ιερείς μας, τους επισκόπους μας, δεν αφορά τα πρόσωπά τους, αλίμονο είμαστε προσωπολάτρες, αλλά αναβαίνει δια των προσώπων αυτών εις των Θεών. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε, ξέρετε, εις την Εκκλησία, εις την λειτουργική μας έτσι παράδοση, ο επίσκοπος παραδείγματος χάρη, όταν λειτουργεί ο επίσκοπος και όταν παρίσταται ο επίσκοπος στην λειτουργία, υπάρχει τόση τάξης, μεγαλοπρέπεια, τόσο σεβασμός απονέμομαι εις τον επίσκοπον, ξέρω εγώ, ειδικά να τον υποδεχθούμε, να τον ντύσουμε μέσα στη μέση του ναού, να τον βάλουμε στον θρόνο, να λειτουργεί όπως ο Χριστός εις των ουρανών. Τώρα τι είναι αυτός ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, είναι άλλη υπόθεση. Μπορεί αυτός σαν άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, μπορεί να είναι άδικος, μπορεί να είναι ανόητος, μπορεί να είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε να είναι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός είναι χειροτονημένος από το Πνεύμα το Άγιο και είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Το τι είναι ως άνθρωπος, σας κάνει καλά με τον Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό το πράγμα. Όπως παραδείγματος χάρη πάμε σε μια τράπεζα, έτσι. Και εμείς πάμε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας. Παίρνουμε τις επιταγές μας, πάμε στον ταμείο, δίνουμε τις επιταγές, παίρνουμε τα λεφτά μας. Ο ταμείας μπορεί να είναι καταχρεωμένος, μπορεί να είναι παύτοχος, μπορεί να χρωστά και εκείνος ένα σωρό χρήματα εδώ εκεί, μπορεί να μην είναι καλός άνθρωπος. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τι είναι ο ταμείας της τράπεζας? Εμείς τη δουλειά μας θα κάνουμε, θα δώσουμε τις επιταγές μας, θα πάρουμε τα λεφτά μας. Το τι είναι εκείνος, δουλειά δική του, αν έχει δεν έχει λεφτά. Εκείνος, φανταστείτε, από έναν ταμεία της τράπεζας πόσες χιλιάδες λίρες περνούν, χιλιάδες λίρες περνούν κάθε μέρα, ίσως κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Και εκείνος μπορεί να πεθαίνει από την πείνα. Ο ταμείας μπορεί να πεθαίνει από την πείνα. Μπορεί να είναι τόσο άτσαλος άνθρωπος που να μην έχει τίποτα, ας πούμε, στην τράπεζα. Του κόσμου του όλου του δίνει λεφτά και εκείνος δεν έχει δεκάρα. Έτσι είμαστε κι εμείς ιερείς. Ο ιερέας τελεί τα μυστήρια, αγιάζει τον κόσμο όλων. Δίδει την χάρη του Αγίου Πνεύματος όλων. Εάν αυτός σαν άνθρωπος είναι, ξέρω εγώ, ταλέπορος και δεν είναι καλός, δεν είναι, είναι πεινασμένος από την χάρη. Είναι κούτσουρο, ένα ξύλο ξερό, δεν παίρνει τίποτα. Όμως εμείς λαμβάνομαι, γιατί ο ιεράς δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού. Είναι ο αγωγός με τον οποίο τελούνται τα μυστήρια. Γι' αυτόν εμείς τιμούμε τον ιερέα. Γι' αυτόν ασπαζόμαστε τα χέρια των ιερέων, γιατί λαμβάνουμε την ευλογία. Και βέβαια το σωστό και το κανονικό είναι ότι κάθε φορά που ασπαζόμαστε τα χέρια των ιερέων, ο ιερέας πρέπει να μας ευλογεί. Να μας ευλογεί. Δεν είναι μία χειραψία όπως κάνουμε, ξέρω εγώ, με τους δασκάλους μας, με τους καθηγητές μας, με τους, ξέρω, οποιοδήποτε γνωστό μας, τι γίνεσαι καλά, καλώς όρισες, χρόνια πολλά. Δεν είναι χειραψία, είναι ευλογία, είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο κάθε φορά που ευλογούμε έναν άνθρωπο. Διότι ακριβώς ο Θεός έδωσε αυτήν τη χάρη στους ανθρώπους, τη χάρη της ιεροσύνης, με την οποία τελούνται όλα αυτά τα ανεκδίκητα μυστήρια. Βέβαια τα μυστήρια τελούνται και τα μυστήρια αποκαλύπτονται και τα μυστήρια ενεργούν σε αυτόν που έχει καρδίαν καθαράν και μάτια ανοιχτά, όπως είπε ο Χριστός, ο έχων ότα ακούει να ακουέτω, και αυτός που έχει θα του δοθεί και θα του περισσευθεί. Σε αυτόν που δεν έχει δεν γίνεται τίποτα. Όλα είναι ακατανόητα, όλα είναι ανερμήνευτα, όλα είναι, αν θέλετε, παρεξηγήσιμα ακόμα. Ναι, είναι παρεξηγήσιμα. Βλέπετε, θυμάστε στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε εκείνη η γυναίκα εις τον Χριστό και του άλυψαν τα πόδια του Χριστού με το μύρο, εκείνον το πολύτιμο μύρο, και ασπαζόταν τα πόδια του Χριστού και μαζί με το μύρο ανέμειξε και τα δάκρυά της και σπόγγιζε τα πόδια του Χριστού με τα μαλλιά της, τότε ο Χριστός την άφησε, δεν της είπε τίποτα, την άφησε την γυναίκα να του πλύνει τα πόδια του. Αλλά ο Ιούδας, ο οποίος είχε διαστραμμένα μάτια και είχε πορωθεί η ψυχή του, ήταν κλειστή η ψυχή του, ήταν νεκρή η ψυχή του, δεν, αντί να πει ότι κοίταξε τι έκανε αυτή η γυναίκα, ας πούμε, μπράβο της, ή να συγκινηθεί από τη χειρονομία, τότε μέσα του έγινε έξω φρενών, θύμωσε και είπε ότι αυτόν το πολύτιμο μύρο, παρά να χυθεί και να χαθεί, μπορούσε να το πωλήσουμε και να δώσουμε τα χρήματα στους φτωχούς. Βλέπετε μία ευλογοφανής πρόφασης, την οποία μπορούσε να του πει του Χριστού, ξέρεις, εσύ που μας είπες να κάνουμε ελεημοσύνες, τρόποντε να, πώς να αφήνεις τώρα αυτήν και κάνει τέτοια σπατάλη, δεν θα ήταν καλύτερα αυτά τα χρήματα να δίνονται στους φτωχούς? Τι κάθεσαι τώρα εσύ, είχες ανάγκη να σου πλύνουν τα πόδια σου με το μύρο, το πολύτιμο? Ας τα πλύνουν με νερό, ας το πλύνουν με κάτι άλλο. Είναι ανάγκη να σου το πλύνουν με το μυρωδικό αυτό το πολύτιμο για να γίνει σπατάλη? Δηλαδή χρησιμοποίησε, ας πούμε, τρόποντε να, τη διδασκαλία του Χριστού για να τη στρέψει αντίον του Χριστού. Και έτσι διέστρεψε τον εαυτό του και φάνηκε ότι ο τυφλός άνθρωπος και το ίσιο το κάνει στραβό και το άσπρο το κάνει μαύρο, και ό,τι και να του κάνεις δεν πρόκειται να αλλάξει μυαλά, πάντοτε όλα θα τα διαστρέφει μέσα του. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει αυτό που έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, να μάθει να έχει καλούς λογισμούς, να τα βλέπει με καλό μάτι, τα βλέπει όλα καλά, τα βλέπει όλα όμορφα, να μην τα διαστρέφει. Η χάρις λοιπόν ενεργεί και η χάρις λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία με όλα τα μέσα τα οποία ο Θεός έδωσε στην Εκκλησία, και εμείς πρέπει να μάθουμε να ενεργοποιούμε αυτήν τη χάρη, διότι αν δεν ενεργοποιηθεί η χάρις, τότε δεν έχει νόημα η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία. Εάν δεν μάθουμε δηλαδή αυτό που μας δίδεται από τον Θεό να το πάρουμε και να το καλλιεργήσουμε, τότε δεν βγήκε τίποτα. Πάμε σε ένα χώρο και φεύγουμε πεινασμένοι. Μπαίνουμε σε ένα εστιατόριο, μπαίνουμε νηστικοί και βγαίνουμε πιο νηστικοί από ό,τι είμαστε πριν. Πώς ενεργοποιείται η χάρις? Η χάρις ενεργοποιείται όταν ο άνθρωπος Έτσι τρόπονται να μάθει αυτό το μυστικό να ανοίξει την καρδιά του μπροστά στον Θεό. Και ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στον Θεό όταν στεκόμαστε ταπεινά, όπως τον Τελώνη. Βλέπετε, ο Τελώνης, ενώ τα έργα του ήταν πονηρά, τα έργα του ήταν άδικα, εν τούτης έμαθε το μυστικό και όταν επίε μπροστά στον Θεό έπιασε το κλειδί το οποίο ανοίγει την πόρτα. Και αυτό το κλειδί ήταν η ταπείνωση και η μετάνοια. Και τι έλεγε ο Τελώνης? Ο Θεός ηλάστη δίμη το αμαρτωλό. Θεέ μου, λυπήσουμε τον αμαρτωλό. Και βέβαια το έλεγε αυτό με όλη τη διάθεση της μετανοίας και με όλη τη διάθεση του αγώνος. Άσχετον τώρα εάν θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε μετά από αυτό να γίνει ηθικά καλύτερος. Το τι θα κάνουμε μετά δεν το ξέρουμε. Ούτε έχουμε εξουσία εμείς επί της ζωής μας. Ξέρεις εσύ αν θα ζήσεις να βγεις από τον ναό? Έχεις εξουσία του επόμενου λεπτού της ζωής σου? Όχι. Ποιος μπορεί να μας πει τώρα ότι σε 2-3 λεπτά θα ζούμε ακόμα? Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Γι' αυτό ο Θεός ζητά από μας το τώρα, αυτήν τη στιγμή. Πολλοί λένε ότι γιατί να πάω να εξομολογηθώ αφού θα τα ξανακάμω, ή γιατί να πάω στην εκκλησία αφού μόλις βγω από την εκκλησία πάλι θα κάνω τα ίδια πράγματα. Πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα ζήσεις να τα ξανακάνεις και πού ξέρεις να θα τα ξανακάνεις? Δεν έχεις εξουσία του μέλλοντος. Το μέλλον ανήκει στα χέρια του Θεού. Και το παρόν, αν υπάρχει παρόν, μόλις πάμε να το συνειδητοποιήσουμε γίνεται παρελθόν. Αλλά ας το πούμε το παρόν, και αυτό ακόμα καλά καλά δεν το εξουσιάζουμε. Αλλά ας είναι, ο Θεός ζητά από εμάς τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που είμαστε μέσα στον ναό και μας δίδεται αυτή η ενέργεια της χάριτος, αυτή τη στιγμή να μάθουμε να τη δεχόμαστε και να ενεργοποιούμε. Στεκόμενοι και εμείς ακριβώς, όπως είπα προηγουμένως, σαν τον Τελώνη. Και προσευχόμενοι με ταπείνωση και με μετάνοια. Και παρακαλούντες τον Θεό να μας συγχωρήσει και να μας λυπηθεί και να μας σώσει όπως ξέρει Αυτός. Όχι όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως θέλει και όπως ξέρει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι ενεργοποιείται η χάρις. Όταν ενεργοποιηθεί η χάρις, η ίδια η χάρις μετά οδηγεί τον άνθρωπο να καταλάβει και όλα αυτά τα μυστήρια τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Να καταλάβει, να αισθανθεί μέσα στην καρδιά του, να καταλάβει μέσα στο ολόκληρο το είναι του. Και στο νου του και στην καρδιά του και στην ψυχή του και στο σώμα του. Να καταλάβει αυτήν την δωρεάν, τη μεγάλη δωρεάν του Θεού. Το τι σημαίνει ότι ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος. Σας το είπα και άλλη φορά ότι ενώ σαν λόγια είναι απλά λέμε έγινε ο Χριστός άνθρωπος για μας. Αλλά τη δύναμη του γεγονότος, τη δύναμη των λόγων δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να την ζήσουμε. Γιατί εάν έστω και λίγο καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος, τότε ξέρετε ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, να βρούμε ξεκούραση με τίποτα. Λέει μέσα στην Αποκάλυψη, κάπου εκεί περιγράφει τον θρόνο του Θεού και γύρω γύρω λέει τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, τα οποία ανάπαυση νου και έχουσιν, αλλά συνέχεια δοξολογούν τον Θεό, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, συνεχώς. Και δεν βρίσκουν ανάπαυση, τρόποντινά, συνέχεια δοξολογούν τρόποντινά, ας το πούμε έτσι ανθρωπίνως, κουράζονται, σκοτώνονται στην κούραση να δοξολογούν τον Θεό και δεν μπορούν να μην κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να πούνε ας ξεκουραστούμε και λίγο, δεν πειράζει και αύριο συνεχίζουμε τη δοξολογία. Είναι αδύνατο να σταματήσει η δοξολογία από μέσα τους. Δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί έχουν αίσθηση του τι σημαίνει Θεός. Το ίδιο και οι Άγιοι. Οι Άγιοι ακριβώς επειδή εβίωσαν το γεγονός του Θεού και έζησαν την δύναμη ακριβώς του γεγονότος ότι ο Θεός έγινε για μας άνθρωπος, για αυτόν τον λόγο από μια έτσι αγαπητική διάθεση παραφοράς, ας το πούμε, έκαναν πράγματα τα οποία τρόποντινά δεν μπαίνουν στη λογική. Λέει εκεί, ας πούμε, μέσα στο γεροντικό ένα δίγημα, ότι κάποιος Άγιος έπιασε ένα σχοινί, το κρέμασε από μια πέτρα, το έδεσε πάνω σε μια πέτρα και το επέταξε μέσα στον κρεμό και πήγε και έκατσε με το σχοινί μέσα στον κρεμό. Και πήγε Άγγελος Κυρίου και τον έβγαλε από εκεί και τον μίξαν κάτι το πράγμα, πήγαινε κάτσε πίσω. Και λέγανε, τι έγαμε, τι ήθελε τώρα αυτός ο άνθρωπος, να πάει να κρεμαστεί πάνω σε ένα σχοινί μέσα στον κρεμό. Πώς εξηγείται λογικά? Δεν εξηγείται. Γιατί το έκαμε? Είχε τόση φλόγα αγάπης για τον Θεό, που ήθελε να κάνει, δηλαδή, όπως κάποιος που αγαπά ένα πρόσωπο και κάνει τρελά πράγματα από την πολύ αγάπη, ας πούμε, γίνεται παράφρονας και, πώς να πούμε, κάνει πράγματα και σχήματα και λόγια και πράγματα, τα οποία λες, ρε παιδί μου, σοβαρεύτου λίγο, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, ας πούμε. Αλλά η πολύ αγάπη του, αυτός ο παράφορος έρωτας του, τον κάνει να μην τρέπεται, να κάνει γελία πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Έτσι έκαναν οι Άγιοι. Και βλέπετε, πήγαιναν στην έρημο. Δεν τους χωρούσαν εκεί έρημο. Να πάνε και πιο μέσα, στην βαθυτέρα έρημο. Πήγαιναν και πιο βαθιά. Ακόμα πιο βαθιά. Δεν τους χωρούσε ο τόπος. Και επινοούσαν πράγματα με τα οποία ήθελαν τρόποντα να ξεδιψάσουν αυτήν την δίψαν, την αγάπη, αυτών των πόθων που είχαν για τον Θεό. Θυμάστε, σας είπα και παλαιότερα, εκείνο το περιστατικό με τον Αββά Ισίδωρο που περιγράφει στο Γεροντικό, ότι ήταν μέγας ασκητής, φοβερός ασκητής, και ποτέ στη ζωή του δεν καθόταν για να φάει. Έτρωγε το παξιμάδι του μέσα στην έρημο, εκείνη την Αιγυπτιακή, την απαράκλητη έρημο, όρθιος. Και όταν εγύρασε πλέον και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, δεν είχε δύναμη να πάρει το παξιμάδι από το τραπέζι, να το πούμε, να το φέρει στο στόμα του. Του πέφτει από το χέρι κάτω. Δεν είχε καθόλου δυνάμεις. Και του πέφτει και το ξερό παξιμάδι κάτω στο δάπεδο. Και το έπιαναν οι μαθητές του και του έδιναν και του έλεγαν, κάτσε πάτερ, φά το ψωμί σου κάθοντα. Μη στέκεσαι. Τόσα χρόνια, ας πούμε, τρως το φαγητό σου όρθιος. Τόση κακοπάθεια, τόσα χρόνια. Τώρα γέρασες, δεν μπορείς. Δεν έχεις δυνάμεις να φέρεις το χέρι σου από το τραπέζι στο στόμα σου. Και ακόμα επιμένεις. Και τους είπε αυτόν τον λόγο, ότι εάν κάψουν τον Ισίδωρο, εάν με κάψουν δηλαδή, και σκορπίσουν τη στάχτη του σώματός μου στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ουδε μία μη άνεση, δεν πρόκειται να βρω ανάπαυση, διότι ο Υιός Θεού έγινε για μας άνθρωπος. Δηλαδή φανταστείτε πως εβίωνε αυτό το γεγονός της παρουσίας του Χριστού, της εσάρκου επιδημίας του Θεού. Ποιος μπορεί από μας να το καταλάβει αυτό το πράγμα? Μόνο όσοι το έζησαν, μόνο όσοι το γεύτηκαν. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή, ποιος μπορεί να περιγράψει τη γλυκίτα του μέλητος? Ποιος μπορεί να περιγράψει πόσο γλυκή είναι το μέλι? Μόνο αυτοί που το γεύτηκαν το περιγράφουν, και μόνο αυτοί που το γεύτηκαν το καταλαβαίνουν. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν έφαγε ποτέ του μέλι. Τι να του πεις τώρα? Ότι αυτό το μέλι σαν το μέλι? Τι θα του πεις? Αυτό το μέλι σαν τι είναι, ας πούμε? Σαν ένα λεμόνι, ας πούμε, που έχει ζάχαρη? Τι θα του πεις? Δεν ξέρει. Δεν γεύτηκε ποτέ του κάτι γλυκή. Δεν ξέρει τι είναι το μέλι. Μπορεί να του περιγράψεις χημικά, του περιγράψεις, ξέρω εγώ, τι συστατικά έχει, τι ιδιότητες έχει, τι βιταμίνες, τι ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το τι είναι, μόνο αν του δώσει μια κουταλιά και φάγει εκείνος θα καταλάβει. Γι' αυτόν τον λόγο, ας το πούμε, υπάρχει αυτή η αδυναμία, ας την πούμε αδυναμία εντός εισαγωγικών, της πνευματικής ζωής, ότι δεν είναι δυνατόν να την καταλάβει κανένας ο οποίος δεν την ζει. Ούτε τους Αγίους μπορούμε να τους καταλάβουμε. Βέβαια, εμάθαμε να προσκυνούμε τους Αγίους. Έτσι. Α, σήμερα είναι το Αγίου Αντωνίου. Σήμερα είναι το Αγίου Νεκταρίου. Είναι το Αγίου, ξέρω εγώ, Αρσενίου. Είναι το Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα. Να πάμε στην Εκκλησία να κάνουμε τις γιορτές των Αγίων, να προσκυνήσουμε τους Αγίους. Τους παραδεχόμαστε τους Αγίους, τους προσκυνούμε. Αλλά δεν τους μιμούμαστε, ούτε καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα τι έκαναν οι Άγιοι, ούτε θέλουμε βέβαια να τους μιμηθούμε. Και αν κανείς πάει να τους μιμηθεί, θα τον βγάλουμε και τρελό βέβαια, έτσι. Διότι, ναι, εντάξει, είπαμε να προσκυνούμε τον Μέγα Αντώνιο, να το χτίζουμε και εκκλησία. Έχουμε και εκκλησίες στην Κύπρο, τιμούμε πολύ τον Μέγα Αντώνιο, αλλά όχι για να τον μιμηθούμε κιόλας. Αλλή μόνο. Ο Μέγας Αντώνιος είναι καλός, πας στην εικόνα του. Εκεί πας στην εικόνα, ακίνητος, ζωγραφιστός, είναι πολύ καλός, είναι ακίνδυνος. Αλλά, όχι για να πάει κανείς να του μοιάσει κιόλας τώρα, αυτόν έλειπε. Αν πάει κανείς να του μοιάσει, θα έρθει ο φιλελεύθερος. Θα το γράψει η εφημερίδα. Πώς, βέβαια. Το γράψει η εφημερίδα, το πουν τα νέα, να το πουν οι τηλεοράσεις, να το πουν τα ράδια. Ότι κάποιος τρελός άνθρωπος πήγε να ακολουθήσει τον Χριστό, πήγε να μοιάσει τους Αγίους. Αυτό είναι ακατανόητον, έτσι, ανερμήνευτον, ακατάληπτον. Είναι ακατάληπτον. Φυσικό βέβαια. Πώς σε άνθρωπον άγευστον από τη χάρη, πώς θα το ερμηνεύσεις τώρα. Κάτι σε ερμήνευση αυτού του ανθρώπου, τι σημαίνει αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση, ούτε πρέπει να περιμένουμε την κατανόηση του κόσμου. Είναι γελίον πράγμα, είναι μάτιος κόπος. Μάτιος κόπος. Εμείς, ο κλήρος μας, ποιος είναι. Ο κλήρος μας είναι να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο που βάδισε ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι. Και τι λένε οι Άγιοι, εμείς μωρίδια Χριστών, εμείς είμαστε τρελοί για τον Χριστό. Βέβαια, είμαστε για τα μάτια του κόσμου τρελοί. Τι είμαστε. Ας πούμε, τρόπονται να, για να είμαστε δηλαδή συνετοί στα μάτια του κόσμου, έπρεπε να κάνουμε αυτά που κάνει ο κόσμος. Έτσι. Όποιος δεν θέλει να κάνει αυτά που κάνει ο κόσμος, είναι τρελός, είναι ανόητος. Ή τρελό θα σε πω, ή θα σε πω ότι επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις, γι' αυτό και δεν τα κάνεις. Έτσι, όπως παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι στα μοναστήρια οι μοναχοί είναι παιδιά, να πούμε, από κάτι ιδρύματα, τα οποία τρόπονται να δεν τα παίρνει κανένας. Όπως τώρα, ας πούμε, που ξέρετε, πάνε στις ανατολικές χώρες και μαζεύουν κάτι παιδάκια, ας πούμε, που δεν έχουν που την κεφαλική, είναι αγνώστων γονέων, αγνώστου κατευθύνσεως και προορισμού και τέλος πάντων, τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε. Έτσι, κάπως έτσι, κάτι μεταξύ απροσδιορίστων όντων, ας πούμε, κάτι απροσδιορίστα όντα, τα οποία είναι μοναχοί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, καλά είναι, ας πούμε, έτσι, να είναι αυτοί οι αγνώστου ταυτότητος και προελεύσεως άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι, εγώ θυμάμαι, ξέρετε, όταν πριν 20 χρόνια που αποφάσισα να γίνω μοναχός στην Κύπρο, υπήρχε αυτή η αντίληψη, δηλαδή ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να προέρχονται από φυσιολογικά, ούτε κάπως άλλος πως να είναι. Κάπου να τους βρίσκουν, τέλος πάντων, σε κάποια χώρα, κάπου σε έναν άγνωστο χώρο και εκεί να τους παίρνουν για μοναχούς. Γι' αυτό όταν ερχόταν ο κόσμος στα μοναστήρια, ελυπάτουν τους μοναχούς, τη μάνα μου τους καημένους, τα καημένα, ας πούμε. Όπως πώς πάμε σε ένα, ας πούμε, ίδρυμα και βλέπουμε κάτι παιδιά, ας πούμε, μάνα μου καημένα τα παιδάκια. Ποιος ξέρει πώς βρέθηκαν εδώ μέσα, από πού ήταν και πού βρέθηκαν και αυτά τα κακομάζαλα που λέμε και στην Κύπρο. Λοιπόν, κάπως έτσι μας έβλεπαν, ας πούμε. Καημένοι. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, να είμαστε καημένοι, ας πούμε, για τα μάτια του κόσμου βέβαια. Αλλά τώρα που δεν είναι τόσο καημένοι, ας πούμε, τώρα είναι τρελοί. Τώρα υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν δίκτυα, οργανωμένα δίκτυα σκοτεινών, ας πούμε, ανθρώπων. Και εννοείται αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ. Ας πούμε, ο οποίος υπάρχει μια σκοτεινή, ας πούμε, κατάσταση, την οποία κατά έναν ανεξήγητο λόγο για τους πολλούς, όποιος με πλησιάσει γίνεται μοναχός. Ναι. Και γίνονται καλογριές, γίνονται καλόγεροι, γίνονται ξέρω αυτά και προσπαθούν να βρουν τι συμβαίνει με αυτόν το πράγμα, ας πούμε. Έτσι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρύβεται, έλεγε ένας δημοσιογράφος αυτές τις μέρες, ποιος κρύβεται, ποιος είναι ο εγκέφαλος αυτού του σκοτεινού κυκλώματος. που έτσι είναι, δηλαδή μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας η υπόθεση. Λέει κανείς, ρε παιδάκι μας, δύο λύσεις υπάρχουν. Εγώ είπα, τους είπα, δύο λύσεις υπάρχουν, ας πούμε. Αφού λέτε ότι γίνεται πλήση εγκεφάλου, ή να μην έρχεστε, ή όσοι έρχεστε να έρχεστε χωρίς τον εγκεφαλό σας. Και έτσι να μην κινδυνεύει να πληθεί, να υποστεί ανδήποτε πλήση. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, τα λέμε αυτά γιατί ξέρετε, διαβάζετε εφημερίες, ακούτε νέα. Τι να πούμε, ο Θεός να μας δώσει σύνεση. Τι ανόητοι άνθρωποι είμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν, έτσι να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Μόνο αυτό θέλω να πω. Είμαστε ένας λαός ο οποίος ευρισκόμεθα στα πρόθυρα μιας, ας πούμε, εθνικής καταστροφής, ας το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Έχουμε φοβερά προβλήματα. Κινδυνεύει η ύπαρξή μας ανά πάσα στιγμή. Έχουμε φοβερά προβλήματα και διατρέχουμε χίλιους δυο κινδύνους και διεκτραγωδούνται στον τόπο μας καθημερινά τόσα πολλά δράματα. Έτσι. Κάθε σπίτι, ξέρετε, κάθε σπίτι τι προβλήματα έχει το κάθε άνθρωπο σπίτι του. Τι βιώνουμε, ας πούμε. Δέστε απλά πράγματα, τα παιδιά σας, ας πούμε. Δοκίμασε να πεις του παιδιού σου να μην έρθει η ώρα 3 το πρωί, να έρθει η ώρα 2.30. Θα γίνει πόλεμος για μισή ώρα. Να τον πεις να έρθει μισή ώρα νωρίτερα, θα γίνει πόλεμος. Δεν ανέχεται. Όχι 23 χρονών, 15 χρονών. 15 χρονών δεν δέχεται. Τι σημαίνει να έρθω η ώρα 1.30, θα έρθω η ώρα 2, θα έρθω η ώρα 3, να μην σηκωθεί που θα πάω και που θα έρθω. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Και βιώνουμε και ακούτε και ξέρετε τέτοια πράγματα όλοι μας. Αυτά στην ιδιωτική μας ζωή και στην εθνική μας ζωή. Είμαστε ένας λαός, πώς να πούμε, στο έλεος του Θεού. Έτσι, στο έλεος του Θεού. Και αν είμαστε στο έλεος του Θεού καλά, δυστυχώς είμαστε στο έλεος της παγκοσμίου, ας πούμε, δολιότητας και φθοράς και κινδυνεύουμε. Ξέρουμε τι θα γίνει από στιγμή σε στιγμή. Και δεν βλέπουμε τα σοβαρά μας προβλήματα και ασχολούμαστε αν πήγε μια κοπέλα και μοναχή. Τηλεόραση, εφημερίδες, τα περιοδικά, τα νέα, να μας κυνηγούν οι δημοσιογράφοι από πίσω, ας πούμε, γιατί, τι συμβαίνει. Από εδώ να καταλάβετε την ποιότητα της σοβαρότητας η οποία μας διακατέχει, ας πούμε. Τέλος πάντων, ας είναι. Παρά τα αυτά, όμως, η Εκκλησία, βλέπετε, θα περάσουν τέτοια πάρα πολλά. Εμείς θα φύγουμε και αυτά θα υπάρχουν, όσο υπάρχει κόσμος. Όμως η Εκκλησία παραμένει και κινείται σε αυτόν τον χώρο της Χάριτος και ομιλεί τον λόγο της Χάριτος σε αυτόν που έχει αυτιά να τον ακούσει. Δεν μπορεί η Εκκλησία ποτέ, είναι αδύνατο πράγμα, να κρύψει τον λόγο του Θεού, να σταματήσει τον λόγο της Χάριτος. Ο λόγος του Θεού θα παραμένει στον αιώνα και θα ευλογεί η Εκκλησία των κόσμων και θα δει την χάρη, θα δει το δόρημα, θα δει το δώρο και όποιος είναι σοφός και συνετός και επιστήμων θα το πάρει και θα το καλλιεργήσει. Αυτή είναι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα μας. Βλέπετε ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και αυτό το οποίο μας δίνει την αγάπη Του. Και εμείς αυτό πρέπει να ζούμε κάθε μέρα. Και πρέπει να αισθανόμαστε αυτήν την άνεση του ουρανίου Πατρός, αυτήν την άνεση της ιότητάς μας. Είμαστε τέκνα Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού. Και αφού είμαστε παιδιά του Θεού, άρα κινούμαστε ελεύθερα, κινούμαστε όμορφα. Κινούμαστε σαν παιδιά στο σπίτι του Πατέρα μας. Και ο σπίτι του Πατέρα μας είναι ο κόσμος όλος, είναι η οικουμένη. Όπου και να πάμε και όπου και αν βρεθούμε, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και στις δύσκολες ώρες και στις εύκολες ώρες και στην ώρα του θανάτου μας ακόμα και εκείνο το τελευταίο λεπτό, εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα δώσουμε την ψυχή μας, βλέπετε τι είπε ο Χριστός: Πάτερ, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, και ο Στέφανος: Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Εγώ είδα ανθρώπους, ξέρετε, που πέθαναν πέθαναν δίδοντας την ψυχή τους στον Θεό. Θυμάμαι ένας μοναχός του Άγιον Όρος, ο οποίος έπεσε ένα δυστύχημα, έπεσε από μια χαράδρα, σε μια χαράδρα, και τι ήταν η τελευταία του λέξη? «Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου», και αμέσως πέθανε. Θυμάμαι και μια άλλη μοναχή, εδώ πριν 2-3 χρόνια, τι έκανε? Έκανε το σταυρό της και λέει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσε την ψυχή της ζούλης σου», και αμέσως παρέωσε την ψυχή της. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την αίσθηση του Θεού Πατρός, και ότι είμαστε τέκνα του Θεού, έστω και αν είμαστε αμαρτωλά τέκνα του Θεού, είμαστε παιδιά του Θεού. Πρέπει να το βιώσουμε αυτό το πράγμα, το ζούμε. Και όπως ας πούμε στον πατέρα μας, τον καλό μας πατέρα, αν έχουμε καλές σχέσεις με τους γονείς μας, γιατί δυστυχώς σήμερα καμιά φορά λες ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, και αυτό μέσα στις σκέψεις πολλών ανθρώπων είναι κακή σχέση, γιατί οι σχέσεις τους με τον πατέρα τους δεν είναι καλές. Αλλά ας το πούμε ιδανικές σχέσεις γονιού και παιδιών. Λοιπόν, αυτή η σχέση συνοδεύει όλα τα βήματά μας. Και ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, ο άνθρωπος να αισθάνεται πάντοτε αυτή την παρουσία του πατέρα του. Ό,τι και αν συμβεί, όποιον κίνδυνο και αν περάσουμε, ό,τι και αν συμβεί. Και οι Τούρκοι να μας πιάσουν και να μας βομβαρδίσουν και να μας σκοτώσουν και να μας οδηγούν στο απόσπασμα, ξέρω, και οι σεισμοί να γίνουν και τα πάντα. Φανταστείτε να αισθανόμαστε αυτή τη σχέση, ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός είναι πατέρας μας. Θυμάμαι που τότε που έγινα μεγάλη σεισμή στη Θεσσαλονίκη, και φανταστείτε εκείνος ο μεγάλος σεισμός που έγινε τότε που ήμουν και εγώ εκεί, ήταν 7,3 ρίχτερ. Φοβερός σεισμός, τι να σας πω, όπως πιάνομαι πολλές φορές ένα δέντρο και το σίωμαι έτσι, να πέσουν όλα τα ξερά φύλλα κάτω, έτσι εσύεται η γη. Σε μια νύχτα έγιναν 4.000 σεισμικές δονήσεις, σε μια νύχτα. Και κατατρόμαξε ο κόσμος. Τότε ο πατήρ Παΐσιος είχε πληροφορία από τον Θεό και έφυγε από το Άγιον Όρος και ήρθε στη Σουρωτή, στο μοναστήρι, και έμενε εκεί. Και έτρεξε ο κόσμος, ας πούμε, να κοντά εκεί, πολλοί κόσμος, και φοβόταν, γέροντα, φοβόμαστε στους σεισμούς. Λέει: «Μη φοβάσαι, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, να έχεις αίσθηση όπως να είσαι μωρό και ο παπάς σου και η μάμα σου σε κούναγε μες στην κούνια. Τότε φοβόσουν να που σε πιάνε ο πατέρας σου και σε κουνούσε πάνω κάτω? Όχι, έτσι να αισθάνεσαι. Τώρα που σε κουνάει ο καλός Θεός, τι φοβάσαι?» Πράγματι, εάν ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παντού και πατέρας του, και ότι αυτός είναι παιδί του Θεού, τότε δεν φοβάται τίποτα. Και μόνος του να είναι, και σκοτεινά να είναι, και σε ρήμους να είναι, και σε εχθρούς να είναι. «Ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου», λέει ο ψαλμός. Δεν φοβούμαι τίποτα, γιατί είσαι μαζί μου. Και ποιος είναι μαζί μας? Ο πατέρας μας. Δεν έχει σχέση αν είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι πατέρας μας. Ο Θεός μας αγαπά. Καμιά αμαρτία δεν μπορεί να κάνει τον Θεό τρόπο να μην μας αγαπά. Πάντοτε ο Θεός μας αγαπά. Και εμείς πρέπει πάντοτε να αγαπούμε τον Θεό και τις αμαρτίες να τις βάζουμε στην πάντα και να τις τακτοποιούμε δια της μετανοίας. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και η αγάπη του Θεού και Πατέρα, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η κοινωνία, όχι η επικοινωνία, αλλά οι σχέσεις, η κοινωνία, να γευθούμε, να μπούμε, να γίνουμε ένα, να κοινωνήσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, εάν κάποιος μας ρωτήσει ποιος είναι ο σκοπός σας, γιατί κάνετε αυτό που κάνετε, γιατί πάτε στην Εκκλησία, γιατί νηστεύετε, γιατί ακολουθάτε τις εντολές του Θεού, ποιος είναι ο σκοπός σας, δεν θα πούμε είναι για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ή ούτε για να πούμε, ξέρω εγώ, να είμαστε ευτυχισμένοι, για να μας έχει ο Θεός καλά, για να πάνε οι δουλειές μας καλά, για, ξέρω εγώ, χίλια δυο άλλα τα οποία ακούμε καμιά φορά και λέμε, να είμαστε πάντα χαρούμενοι, να είμαστε πάντα σε καλή θέση. Όχι. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι δηλαδή αυτή η χάρις η οποία μας εισάγει σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών, το οποίο μας αγιάζει και μας θεώνει και μας κάνει τέκνα του Θεού και μας κάνει ναών του Αγίου Πνεύματος και ναών της Θεότητος. Αυτή λοιπόν η χάρις του Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να μένει μαζί με όλους σας, λέει ο ιερέας, και ευλογεί τον λαόν δια του συμβόλου, δια του τύπου του Τιμίου Σταυρού. Και ο λαός απαντά και μετά του Πνεύματός σου. Όπως ο ιερέας εύχεται στον λαόν και ο λαός εύχεται στον ιερέαν, όπως εσύ μας εύχεσαι αυτές όλες τις ευλογίες να είναι μαζί μας και να είναι και μαζί με το δικό σου πνεύμα και μαζί με σένα. Είναι μία ανταπόδοση, μία ανταπόκριση εις την ευλογία του ιερέως από μέρους του λαού, του πληρώματος της Εκκλησίας. Πόσο έτσι φωτεινός χώρος είναι ο χώρος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αν παρομοιάσουμε τη ζωή μας με ένα πέλαγος το οποίο έχει φουρτούνες, είναι σκοτεινό πολλές φορές, έχει παγίδες, έχει χίλια δυο πράγματα πρόβλεπτα και απρόσμενα, αυτός ο χώρος της λειτουργίας είναι σε ένα λιμάνι το οποίο ο Θεός μας δίδει εις την καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτόν τον λόγο όποιος γευθεί αυτήν τη μεγάλη δωρεά της Θείας Λειτουργίας, τότε ποθεί, διψά, τρέχει στην Θεία Λειτουργία για να λάβει αυτήν την ευλογία. Τότε καταλαβαίνει μέσα στην καρδιά του το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι όχι να την ακούσει την λειτουργία, ούτε να την διαβάσει, αφού την ξέρουμε και απ' έξω πολύ ο λόγος. Γιατί να πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε γιατί είναι μεγάλο το δώρο και μεγάλη δωρεά. Μόνο να σκεφτείτε ότι οι πρώτοι χριστιανοί εμαρτυρούσαν πολλές φορές και πέθαναν και έδωσαν τη ζωή τους γιατί πήγαιναν στη Θεία Λειτουργία και πήγαιναν με μεγάλες προφυλάξεις και τελούνταν οι λειτουργίες, η ευχαριστία τελείται μέσα σε τάφους, μέσα σε σπήλαια, έξω από τις πόλεις, νύχτα μόνους έτρεχαν κοπέλες, παιδιά, άνθρωποι να πάνε κρυφά στην ευχαριστία να λάβουν τη Θεία Λειτουργία. Και γιατί να πάμε στους πρώτους αιώνες, μέχρι πριν 150 χρόνια στον τόπο μας που είμαστε υπόδουλοι, πώς θέλετε η Θεία Λειτουργία? Μέχρι πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια πώς ετελείται η λειτουργία στην Αλβανία? Έτσι, που εκεί δεν υπήρχε τίποτα και έσφαξαν όλους τους ιερείς, έμειναν μόνο 3-4 ιερείς, οι οποίοι βέβαια αποσχηματίστηκαν και δεν εφαίνονταν όταν ήταν ιερείς, τους επισκόπους τους σκότωσαν όλους. Και λέει ένας από τους ιερείς που επέζησε, το συνάντησα μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε εκεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη και ήμασταν και εμείς εκεί, στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη, και έλεγε του Πατριάρχου ότι από το 63, δεν θυμάμαι τι ημερομία είπε, που έκανε λειτουργία κάτω στο υπόγειο του σπιτιού του, που ήταν αχυρώνας, με την παπαδιά και με τα δυο του παιδιά μόνο. Κανένας δεν τολμούσε, ούτε τους γονιούς του δεν το έλεγε, γιατί φοβόταν. Και εκεί κάτω, μέσα στον αχυρόν, τελούσαν τη λειτουργία. Και θυμάμαι, θα έχετε διαβάσει και έχουν γραφτεί και θα γραφτούν, ξέρετε τι γινόταν, ας πούμε, στη Ρωσία πριν 15 χρόνια, στις μέρες μας, τι γινόταν. Μετά φόβο και τρόμο να πάει κανείς στη λειτουργία. Θυμάμαι ένας φίλος μου, ιερομόναχος, που είμαστε συμφοιτητές, ο οποίος μου είπε μια φορά τα Χριστούγεννα, αυτός τον πήρα στρατιώτη, εκεί δεν αναγνώριζαν ιερείς, και παρόλο που ήταν ιερέας, τον πήρα στρατιώτη και τον έστειλα σε ένα στρατόπεδο εκεί με τους μουσουλμάνους, αυτούς τους που λέγονταν, και ήταν όλο μουσουλμάνοι και αυτός μόνος. Και όταν ήρθαν η μέρα των Χριστουγέννων, πήγε να ζητήσει άδεια και βγήκε στην αναφορά και είπε να θέλω άδεια. Δεν είπε τον λόγο. Λέει, τι να κάνεις την άδεια. Λέει, θέλω να ξεκουράσω, το ξέρω εγώ. Δεν το έδωσαν άδεια. Και δεν ήξεραν αυτοί ότι είναι Χριστούγεννα και αυτός σαν χριστιανός κάπου ήθελε να πάει. Δεν το έδωσαν άδεια. Και αυτός στρατιώτης. Και έφυγε τη νύχτα, μου έλεγε, έφυγε το βράδυ από το στρατόπεδο, σκαστός όπως λέγεται στην στρατιωτική ορολογία, και πήγε, περπάτησε όλη νύχτα μέχρι τα μεσάνυχτα και έφτασε σε ένα μοναστήρι γυναικείο και χτυπούσε την πόρτα να το ανοίξουν και δεν το άνοιγαν οι μοναχές γιατί φοβόντουσαν. Και έβλεπε ένα στρατιώτη. Τέλος πάντων τους είπε ότι είναι ιερέας, ήταν κουρεμένος, ξυρισμένος με στρατιωτικά ρούχα και έτσι όπως ήταν με τα στρατιωτικά ρούχα λειτουργήσε εκεί το βράδυ στο μοναστήρι και τέλεσε την λειτουργία και όταν επέστρεψε το πρωί πίσω στο στρατόπεδο βέβαια πήγε 6 μήνες φυλακή χωρίς το ξύλο που έφαγε. Ξέρετε πόσα τέτοια. Μια φορά στη Ρωσία ένας ιερέας έκανε κήρυγμα και τελειώνω. Έκανε κήρυγμα και πήγε η αστυνομία, του είπε κοίταξε, δεν επιτρέπεται να κηρύττεις. Τότε επέτρεπα σε ολόκληρη τη Μόσχα μόνο 5 ναούς. 5 ναοί λειτουργούσα. Επιτρέπεται μόνο να κάνεις λειτουργία, όχι να μιλάς. Λέει, μα αφού επιβάλλεται από το Ευαγγέλιο να μιλώ μέσα στον ναό, δεν μιλώ έξω. Όχι να μην μιλάς ούτε μέσα στον ναό, δεν επιτρέπεται. Αυτός τι να κάνω, λέει, να ακούσω την αστυνομία ή να ακούσω το τι λέει η συνείδησή μου. Και συνέχισε να διδάσκει τον λαό το Ευαγγέλιο, δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος. Μία μέρα χάθηκε. Εγώ γνώρισα την παπαδιά του, την πρεσβυτέρα του. Μας το έλεγε η ίδια όταν πήγαμε στη Ρωσία. Χάθηκε ο παπάς. Χάθηκε. Μετά από καμιά 15 μέρες έρχεται μια ειδοποίηση με το ταχυδρομείο ότι κάποιο δέμα υπήρχε στο ταχυδρομείο για τη γυναίκα αυτή. Πάει, παίρνει το δέμα, το πάει σπίτι και ανοίγει τι να δει. Μέσα στο δέμα, σε σακούλια νάιλο, κομμάτια ο άντρας της. Αυτό ήταν το τέλος του ανθρώπου αυτού που ήθελε να μιλά το Λόγο του Θεού. Έτσι έζησαν. Ξέρετε ότι 20 εκατομμύρια μάρτυρες στη Ρωσία. Πότε? Στις μέρες μας. Τώρα στις μέρες μας. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ελευθερία, υποτίθεται βέβαια. Ας αξιοποιήσουμε την ελευθερία μας πνευματικά, ας γευθούμε αυτά τα δώρα που μας δίνει ο Θεός και να καταλάβουμε ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογία και το μεγαλύτερο έργο και τη μεγαλύτερη ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να μπορούμε να ευρισκόμαστε στην Θεία Λειτουργία ελεύθερα και να λαμβάνουμε αυτήν τη μεγάλη δωρεά του Θεού. Και έτσι να την αξιοποιήσουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Η επόμενη σύναξή μας εδώ θα είναι στις 26 Νοεμβρίου. 26 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή και σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.